Já, ég var nú að spyrja álagabletti og nýkreið vötnum og annars slíkt en það eru nú einhverjir staðir hér sem að hér landar eignin sem sögur og hvað verið það ekki?
Það nú engin álagablettir hér. Það voru engin blettir hér sem að var bann helgi á að slá. En það og það ekki miklar sagnir hér bundar fornir í byggð en það var byggð á sandtögum fyrir Kristinsið. Það alveg vita mál en það var Grettir Ásmundarsson hér að sagt 1026. Og jörðin mjög stór sem að sýni það að hún var ekki byggð mikið út úr eins og sumar jörði hér í grennt. Þannig að hún mjög snemma komið í byggð. Fyrst hún á þetta víðastu mikið lönd. En það var hér í gamla túninu smáhryggur sem kallar á skiphóll og var líkur skipi á kolfi og reisti nokkuð upp kjölinn. Var dálítið brattur og sjálfsagt 21 metra á lengd eða eitthvað svo laus. Og það var nú engin ekkert bann á því að slá þetta þennan stíphól. En það var annað að það mátti ekki grafi hann, því það átti að vera fólki í honum gull. Og sá sem grafi í hólinn sagði bæinn brenna. Það var alveg ákveðið mál. Nú segir sagan að 1840 hafi verið hér dálti stráskur, strákur, einhver staðar að sem ég veit enginn deili á og stríðinn við gamla fólkið. Og hann fór í skiphólinn með Reku eða Pál og tók að grafa hólu í hólinn. Og sem hann var kominn með dálitla hólu þá kom hann öskrandi heim því bærinn stóð í björtu báli. En þegar að koma heim á bæjarhlað þá var það ekkert að vera. Og enginn bærin brann ekki og annað ekki því. En svo bara hluturinn sá að þetta var satt að strákurinn gerði þetta. Því þegar að ég var á barsaldri og var með smá hrífu og átti að snúa, hegi í þurfti og hjálpa til veiskap, þá var ég latur ef heitt var. Og þá uppgöfði það að þarna var laut í hólnum. Og svo lítil hæð öðrum megin að sunnanverðu við lautina. Og svo lagðist ég nú þarna til hvíldar, þegar ég nefnt ekkert að gera. Og þá hafði ég hnakkan öðrum megin og hælan upp á hinum megin og kallaði þetta rúmi mitt. Þannig átti ég gott rúm. Þannig að í hólinn hafði verið grafið. Það er alveg víst. Sú saga er sennilega sönn.